أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada rekaman ini akan saya sampaikan dan uraikan mengenai bagaimana hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena pada dasarnya setiap ilmu pengetahuan itu satu sama lain saling berhubungan. Namun hubungan tersebut ada yang bisa dikategorikan, ada yang berdekatan, ada yang pertengahan, dan ada juga yang agak jauh. Ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu akhlak dapat dikategorikan pada yang berdekatan, antara ini adalah ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan filsafat. Sementara hubungannya dengan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu sejarah, dan antropologi dapat dikategorikan sebagai hubungan yang bersifat pertengahan. Sementara yang agak jauh, hubungannya dengan ilmu akhlak adalah ilmu fisika, biologi, dan ilmu politik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, kemudian ilmu tauhid, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan filsafat. Umumnya, para ahli tasawuf membagi tasawuf pada tiga bagian. Pertama, tasawuf falsafi, kedua, tasawuf akhlaki, dan ketiga, tasawuf amali. Meski begitu, tujuan ketiga macam tasawuf ini sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dan dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Sesuai dengan namanya, ya. Pendekatan yang disampaikan oleh ketiga macam tasawuf itu memiliki perbedaan pendekatan, ya. Tasawuf falsafi menggunakan pendekatan rasional atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini orang menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filsuf, misalnya tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan seterusnya. Sementara pada tasawuf akhlaki, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari takholi, yakni mengosongkan diri akhlak yang buruk, tahali, menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan tajali, terbukanya dinding hijab atau dinding penghalang atau hijab. Maksudnya dengan tajal itu, maka dinding-dinding yang menghijabi manusia dengan Tuhan terbuka sehingga nur ilahi tampak jelas pada pelaku tasawuf akhlaki. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah tasawuf amali, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amali atau wirid yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat. Nah, dengan mengamalkan tasawuf yang baik yang falsafi, akhlaki, atau amali, seseorang dengan sendirinya akan berakhlak mulia atau baik, ya. Perbuatan inilah yang Perbuatan yang demikian itu ia lakukan dengan sengaja, pilihan sendiri, dan bukan karena terpaksa. Oke, nah, menurut Hasrun Nasution, ketika kita mempelajari tasawuf, ya, ternyata banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang mementingkan akhlak. Akhlak Al-Quran dan hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, keadilan, tolong-menolong, murah hati, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai semacam ini harus dimiliki oleh seorang Muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya semasa ia kecil atau sejak dini. Nilai-nilai semacam itu harus ditanamkan. Kemudian, sebagaimana kita tahu bahwa dalam tasawuf, masa ibadah amat menonjol. Karena tasawuf pada dasarnya kan melakukan serangkaian ibadah seperti salat, puasa, haji, zikir, dan seterusnya, yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Nah, ibadah itu dilakukan dalam rangka bertasawuf atau ibadah itu dilakukan dalam rangka bertasawuf erat hubungannya dengan akhlak. Ibadah dalam Islam erat sekali hubungannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, yaitu orang yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Inilah yang kita maksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, tegasnya orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia. Kata Harun Nasution, kaum sufilah, terutama yang pelaksanaan ibadahnya membawa kepada pembinaan akhlak mulia dalam diri mereka. Hal itu dalam istilah tasawuf disebut dengan at-takhalluq bi akhlaqillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau al-itisaf bi sifatillah, yaitu menyifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Oke, nah itu merupakan poin pertama hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua adalah hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid sebagaimana disampaikan oleh Harun Nasution dalam buku Islam Rasional adalah ilmu ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesakan Tuhan sebagai salah satu sifat yang terpenting di antara sifat-sifat Tuhan lainnya. Ilmu ini disebut juga ilmu Usuluddin. Oleh karena itu, buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam sering disebut juga Kitab Usuluddin. Dan sesi yang terdahulu saya sudah menyampaikan hal ini ya, bahwa ajaran Islam itu terbagi pada tiga bagian ya, akidah, syariah, atau dan akhlak, di mana akidah itu dipelajari secara umumnya dalam konteks usuluddin ya. Nah, kata Harun Nasution ya, masalah tauhid termasuk masalah yang pokok dalam ajaran Islam. Nah, itu kita sudah bahas ya. Gimana ilmu yang disebut dengan ilmu usulun itu dalam istilah lain disebut dengan ilmu akoid. Ilmu akoid yakni ilmu yang Mengapa itu dikatakan ilmu akoid? Karena ilmu ini berusaha untuk mengikat kita pada keyakinan kepada Allah, sehingga keyakinan kepada Allah ini menjadi ikatan yang kokoh dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengingat bahayanya yang amat besar bagi kehidupan manusia, orang yang tidak memiliki ikatan yang kokoh dengan Tuhan menyebabkan ia akan mudah tergoda pada ikatan-ikatan lain yang membahayakan dirinya. Nah, bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid ini bisa dilihat pada empat analisa berikut. Pertama, dari objek pembahasan, ya. Ilmu tauhid sebagaimana disebutkan di atas membahas masalah Tuhan baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, kepercayaan yang mantap, yang kuat kepada Tuhan yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan manusia, sehingga perbuatan yang dilakukannya akan tertuju semata-mata karena Allah. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan adalah salah satu akhlak mulia. Kemudian kedua, nah tentang itu Anda bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 98 ya, tentang keikhlasan itu Al-Baqarah ayat 5 surat ke-98. Kemudian yang keduanya, dari segi fungsinya, ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid itu tidak cukup dengan menghafal rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya, ya, tapi juga meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman ini. Ini kalau kita bicara tentang rukun iman yang 6, maka ini pola pendekatan dari Ahlus Sunnah ya. Sementara dari Syiah misalnya, ketika kita meyakini adanya Tuhan, meyakini esanya Tuhan yang terpancar dalam zat, sifat, dan perbuatannya dalam nama-namanya, maka hal yang sama juga kita harus lakukan untuk memancarkan nama-nama Tuhan yang seperti itu. Misalnya kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya, di sana ada banyak sekali, nah, ada beberapa nama Tuhan yang disebutkan ya. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, terus ya, itu misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Malik ya misalnya. Nah, bagaimana manifestasi nama-nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terpancar dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita bisa menampilkan Ar-Rahman kita kepada makhluk yang lain, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kesempatan dulu, bahwa ada empat dimensi akhlak ya, kepada dimensi akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada sesama ya, ini kepada manusia, kemudian kepada alam sekitar. Alam sekitar itu mencakup benda-benda pada hewan, tumbuhan, maupun benda-benda mati ya. Itu kita juga harus punya akhlak ya. Misalnya dalam contoh dari dimensi akhlak kita kepada alam sekitar ya, biasanya dalam apa dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi itu memberikan nama-nama memberikan nama-nama kepada hewan piaraannya, ya misalnya, atau benda-benda yang dijadikan sebagai apa, pembela, ya, pembela atau alat pertahanan, ya, seperti pedang Zulfikar, ya. Nah, itu pedang Zulfikar itu pedang yang diwariskan dari Rasulullah kepada Imam Ali, ya. Nah, itu Nabi memberikan nama-nama semacam itu. Kalau dalam tradisi Jawa, kita mungkin Kesultanan Jogja misalnya memberikan nama untuk kereta emas dengan misalnya sebutan Ki apa gitu, ya. Nah, itu merupakan salah satu sunnah, ya, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita tadi sudah membahas sedikit menyinggung bagaimana analisis yang kedua, ya, bahwa ilmu tauhid itu menghendaki agar dari segi fungsinya, ya, ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak cukup dengan menghafal rukun iman dalam konteks sunni ataupun mengetahui dalil-dalil Tuhan, meyakini tauhid, ya, dalam konteks Syiahnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, pendekatan yang ke Oh ya, di sini diuraikan, ya, dalam bukunya siapa, Abu Dinata, ya, terkait dengan bagaimana kita contoh-contoh, ya, keimanan kepada contoh keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi itu seperti, atau kepada Qada dan Qadar, ya, itu memiliki manifestasinya masing-masing, ya. Mungkin di sini secara garis besar, misalnya ketika kita saya akan menyampaikan secara garis besar misalnya tentang bagaimana ketika kita meyakini mengimani nama mengimani Ar-Rahman Ar-Rahimnya Tuhan, maka kita pun harus memiliki sifat Rahman dan Rahim Tuhan kepada sekitarnya. Kemudian ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita bisa meniru sifat-sifat malaikat seperti jujur, amanah, tidak pernah durhaka, dan patuh melaksanakan perintah Tuhan, ya. Dan juga ketika kita percaya pada malaikat, maka manusia harus merasa dirinya diperhatikan dan diawasi oleh mereka, sehingga ia tidak berani melanggar larangan Tuhan, ya. Kemudian ketika kita beriman kepada kitab, ya, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai wasit, sebagai hakim, serta apa, panduan dalam kehidupan. Ketika kita beriman kepada para rasul, khususnya pada siapa? Rasulullah, maka kita harus mencintai dan menaatinya. Kemudian ketika kita beriman dalam masalah hari akhir, maka dari sisi akhlak kita harus menyadari bahwa segala amal perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti, ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan dalam tentang postulat, ya, postulat mengapa kita harus berakhlak, harus berakhlak mulia ya. Itu karena keimanan pada hari akhir ya. Jiwa yang pantang mati nah. Nah, itu beberapa contoh bagaimana hubungan ilmu tauhid dengan ilmu akhlak dari aspek fungsinya. Ya. Ini selanjutnya, bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa ya. Nah, kalau dilihat dari segi penggarapannya, dari bidang garapannya, ilmu jiwa atau dalam bahasa sekarang itu psikologi ya, membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Misalnya dengan ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat serta dekat dengan Tuhan misalnya akan melahirkan perbuatan dan sikap yang tenang. Sebaliknya jiwa yang kotor, banyak berbuat dosa, jauh dari Tuhan, maka akan melahirkan perbuatan yang jahat, sesat dan menyesatkan orang lain. Dengan demikian, ilmu jiwa atau mengarahkan pembahasannya pada aspek batin manusia dengan cara menafsirkan perilakunya yang tampak. Kemudian, menurut studi dari salah seorang pemikir filsafat Indonesia, yakni Musa Asy'ari, terhadap ayat-ayat Al-Quran, dikonfirmasikan bahwa kata insan yang dipakai Al-Quran dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan manusia, antara lain untuk kegiatan belajar. Itu terdapat dalam surat Al-Alaq, kemudian dalam surat Ar-Rahman, kemudian ini ada beberapa penguraiannya yang dalam buku Akhlak Tasawufnya Abu Din Nata. Jadi Anda bisa lihat uraian yang lebih rinci di situ. Nah, intinya bahwa studi dari Musa Asari itu menggambarkan adanya hubungan yang erat antara potensi psikologis manusia dengan ilmu akhlak. Dengan kata lain, melalui bantuan informasi yang diberikan ilmu jiwa atau potensi kejiwaan yang diberikan Al-Quran, maka secara teoritis ilmu akhlak dapat dibangun dengan kokoh. Ya. Quraisyah misalnya dalam buku Wawasan Al-Quran mengatakan bahwa kita dapat berkata bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa terdapat manusia yang berkelakuan baik dan juga sebaliknya. Ini berarti bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Maksudnya bahwa manusia itu punya potensi berbuat jahat dan punya potensi juga berbuat untuk baik. Misalnya dalam surat apa? Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa demi jiwa serta perumpamaan ciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu kedurhakaan dan ketakwaan. Nah, Quraisy Shihab memandang bahwa walaupun kedua potensi takwa dan fujur itu terdapat dalam diri manusia, namun ditemukan juga isyarat-isyarat dalam Al-Quran bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan. Kemudian kita beralih kepada hubungan ilmu jiwa dengan ilmu pendidikan ya. Nah, jadi saya sudah menyebutkan tiga poin ya. Hubungan ilmu jiwa dengan ilmu tauhid, ilmu jiwa dengan eh sorry, hubungan ilmu akhlak dengan tauhid, ilmu akhlak dengan ilmu jiwa, kemudian hubungan ilmu akhlak dengan apa ilmu tasawuf ya. Nah, sekarang ke empatnya, hubungan ilmu jiwa dengan pendidikan ya. Ilmu pendidikan sebagaimana disebutkan dalam berbagai literatur berbicara tentang rumusan rumusan tujuan pendidikan, materi pelajaran atau kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, lingkungan, bimbingan, proses belajar mengajar dan seterusnya. Nah, semuanya itu ditujukan untuk berhubungan dengan kualitas manusia yang berakhlak. Nah, misalnya seorang pemikir pendidikan mengatakan bahwa tujuan dari ilmu pendidikan adalah identik dengan tujuan hidup seorang Muslim, yaitu menjadi hamba Allah yang mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah. Nah, jadi dengan rumusan tujuan pendidikan tersebut, maka seluruh aspek pendidikan seperti materi, guru, metode, sarana dan seterusnya harus berdasarkan ajaran Islam. Tentu ini terkait dengan apa sebagai kita yang sebagai orang yang berkecimpung dalam dalam apa pendidikan agama Islam, tentu ini harus dijadikan patokan ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan filsafat ya? Filsafat seperti yang diketahui dalam dan perkuliahan yang sebelumnya mungkin ya, itu suatu upaya berpikir yang mendalam ya, radikal sampai ke akar-akarnya, universal dan sistematis dalam rangka menemukan inti atau hakikat dari segala sesuatu. Nah, di antara objek pemikiran filsafat yang erat kaitannya dengan ilmu akhlak adalah tentang manusia. Misalnya kita mengenal para filsuf di bidang itu seperti Ibn Sina, Al-Ghazali, dan yang lainnya yang memiliki pemikiran tentang bagaimana yang tentang manusia sebagaimana terlihat dalam pemikiran tentang jiwa. Nah, ilmu Ibn Sina punya karya tentang psikologi dengan pendekatan filsafat, kemudian juga Imam Ghazali juga begitu ya. Misalnya Ibn Sina mengatakan bahwa jiwa manusia merupakan satu unit tersendiri dan memiliki wujud yang terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Jadi kata Ibn Sina, jiwa memiliki atau merupakan satu unit tersendiri yang dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Nah, ini ada penyangkalan yang atau ada kritik yang disampaikan oleh Mulla Sadra ya terkait dengan teori apa teori jiwanya dari Ibnu Sina ya. Karena Ibnu Sina itu mengisyaratkan adanya bahwa dua entitas ya, jiwa dan badan. Sementara dalam pandangan Ibnu dalam pandangan Mulla Sadra tidak seperti itu. Ya, karena jiwa ini sebetulnya lahir dari badan yang mengalami transportasi gitu. Transformasi, bukan transportasi. Sorry. Karena jiwa itu merupakan transformasi dari badan sesuai dengan apa teorinya tentang al-harakat jawhariyah ya, gerakan substansial gitu. Nah, kita tidak akan bahas tentang apa dualisme jiwa dan badan dalam konteks Ibnu Sina ya. Tapi pada dasar intinya bahwa apa ada hubungan yang erat antara ilmu akhlak dengan filsafat ya. Pandangan filsafat tentang manusia, misalnya, itu akan memberikan masukan yang amat berguna dalam merancang dan merencanakan tentang cara-cara membina manusia, memperlakukannya, kemudian berkomunikasi dengannya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan poin penting dalam hubungan antara ilmu akhlak dengan filsafat. Makanya itu dalam beberapa perkembangan kemudian maka kita mengenal apa yang disebut dengan apa filsafat akhlak ya. Berarti itu merupakan sebuah cabang filsafat yang objek materialnya adalah jiwa manusia, objek materialnya adalah akhlak gitu. Jadi akhlak yang didekati dengan pendekatan filsafat. Nah, ya. Itulah beberapa hubungan ya, beberapa hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya, yakni ilmu tasawuf, kemudian ilmu tauhid, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan filsafat. Lebih jauh Anda bisa lihat pada bukunya siapa Akhlak Tasawuf dalam karya Abu Dinata ya, ataupun buku-buku yang sejenisnya. Demikian, semudah-mudahan tambahan informasi ini atau tambahan materi ini bisa melengkapi apa yang belum tersampaikan pada sesi-sesi materi mata kuliah kita sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.